Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Oi Herrani, saan luoksesi nyt tulla omanasi. Saan auttajan näin parhaimman, lohduttajan. On turva sanassasi. Jeesus herättää uskon, kuuluttaa pyhäpäivän otsikko ja kääntää katseen Jeesukseen, auttajaamme, syntiemme sovittajaan. Päivän virsi 295 kertoo, kuinka saamme häntä lähestyä ja olla hänen omansa. Tästä ajatuksesta avautuu tämänkertainen Raamattubuffet-tarjoilu. 45 minuuttia Raamatun sanan ääressä, niin opetuksen kuin keskustelun kuin musiikinkin. Raamattubuffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Tänään täällä studiossa on muutamia vieraita. Keskustelemassa tänään Leif Nummela, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Vesa Ollilainen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Te kuljette jonkin verran yhdessä opettamassa Raamattua. Millaista on kulkea yhdessä ja tehdä niin sanotusti tiimityötä?
No sehän on hienoa, kun on hyvä työkaveri toi Vesa, niin sehän on etuoikeus. Mehän pidetään tämmöistä Raamatun punainen lanka-seminaaria ja välillä Jeesus-seminaaria ja välillä kolmatta semmoista evankeliumia elämäseminaaria. Ne on tämmöisiä tiiviitä yhden vuorokauden sisällä tapahtuva, perjantai-iltaa koko lauantai tapahtuva tämmöinen opetuspaketti.
Mulle ne opetusreissut on tosiaan monesti niin kuin eniten jää käteen niistä pitkistä automatkoista tai junamatkoista, kun käydään läpi monia ajankohtaisia asioita ja mietitään teologisia aiheita, mitä tehdä ja mitä tästä asiasta voisi ajatella. Niin kuin se rakentaa hirmuisesti. Kyllähän olisi tommoinen työ tosi raskasta, jos mun pitäisi yksin reissata, että jotenkin se on keventää huomattavasti, kun on toinen mukana. Ja kun tämmöinen pojan kloppi, niin aina ne vanhempi veljältä voi oppia. Ja sitten voi aina sanoa jotain ja luottaa siihen, että viisaampi korjaa heti perään, miten ne asiat oikeasti on.
Kuinka tarkkaan te suunnittelette työnjakoa vai syntyykö se tekijässä?
Alun perin se on suunniteltu hyvin, hyvin tarkasti koko seminaari. Ja sitten joka kerta sovitaan erikseen tietysti, että mitkä on ne osuudet. Mehän opetamme täällä myös täällä Ryttylän tämmöisessä raamattu. Täällähän on raamattu koulutusta ja erilaisia kursseja, joissa me myöskin opetamme. Tännehän voi tulla kuka tahansa niin kuin vaikka kolmeksi päiväksi tämmöiselle periodille ja saada käydä läpi vaikkapa esimerkiksi filippiläiskirje tai joku raamatun kirja, niin sehän on tosi hieno mahdollisuus.
Ja viideksi päiväksi myöskin, jos haluaa tämmöinen kokonainen viikko, voi investoida siihen. Kyllähän aina on hyvä suunnitella etukäteen, mitä tehdään. Meillä on mun mielestä hirmuisen hyvä sabluuni ja niin kuin sisältö näissä kolmessa paketissa, punainen lanka, ajankohtainen Jeesus, elämä, evankeliumi. Mutta sitten tietysti se elää paljon tilanteen mukaan sillä tavalla, että jos menee jollekin paikkakunnalle ja joku kysymys nousee niin kuin voimakkaasti esille, niin sitten voidaan pysäyttää, että jaha, tässä nyt on jotain, ja sitten käydään keskustelua, ja on tärkeää niin kuin kuulla, mitä kysymyksiä ihmisillä on, tai mistä käsin he kuuntelevat sitä, mitä opettaa, koska silloin tavallaan paljon paremmin pääsee käsiksi siihen, että miten tämä sisältö, mitä on mielessä, voisi niin kuin tulla heitä lähelle ja heille avuksi. Et mä itse tykkään paljon opettaa opistolla sillä tavalla, just että on vaikkapa joku teema tai tällainen, missä sitten mietitään, että mitä tässä meitä kiinnostaa, mikä tässä olisi tärkeää, ja sitä kautta lähdetään sitten liikkeelle.
Se on varmaan tällaisessa tiimissä ja sitten toisaalta, että kun näitä pidetään tätä niin sanotusti samaa seminaaria useamman kerran, että se niin kuin syvenee ja elää, että sitä pystyy mukauttamaan tosiaan, niin kuin Vesa sanoit, siellä paikan päällä, kun on useammin pitänyt.
Kyllä, ja ihmisillä on aina oma elämäntilanne ja ne kysymykset, niin kuin Vesa sanoi, jotka nousee. Ja haluamme ottaa ne kysymykset hyvin vakavasti ja lähteä siitä, että mitä ihmiset haluaa kysyä, mikä on heidän tilanteensa, missä he elävät, ja että se tulee myöskin siihen heidän omaan tilanteeseensa se opetus.
Nyt päätän tämän pienen keskusteluhetken. Kiitos näistä ajatuksista, ja sillä olemme nyt tässä Raamattubuffet-tarjoilussa hieman poikkeavilla laduilla, koska tällä kertaa opetusvuoro on minulla. Nimeni on siis Veijo Olli, ja työskentelen kansanlähetyksessä radio- ja tv-työn koordinaattorina, mutta en suinkaan ajatellut, että haastattelen tässä itse itseäni alussa, vaan mielenkiintoisia meidän vieraita, ja te, Vesa ja Leif, saatte nyt tiiminä olla tänään taas keskustelemassa. Hienoa, että olette täällä. Raamattuopetukseni pohjautuu päivän lukukappaleeseen Vanhan testamentin kohtaan viidennen Mooseksen kirjan 32 lukuun ja sen 36-39 jakeisiin. Ja oletko, Vesa, hyvä ja luet sen?
Herra puolustaa kansansa. hän säälii palvelijoitaan, kun hän näkee, ettei heillä enää ole voimaa, että he ovat uupuneita, niin suuret kuin pienet. Vastustajilleen hän sanoo, missä ovat nyt teidän jumalanne? Missä se kallio, johon turvasitte? Nouskoot nyt teitä auttamaan ne jumalat, joille te syötitte teurasuhrienne rasvan ja juotitte juomauhrienne viinin. Seisköt ne teidän suojananne? Näettehän nyt, minä olen ainoa, ei ole muuta jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan, minun vallassani on kaikki.
Kiitos Vesa. Tämä kohta on siis tallennettuna viidenteen Mooseksen kirjaan, sen 32 lukuun. Nyt kuljemme kohti opetusosuutta gospel-kovertajien vievänä. Kappaleen nimi on Lapsuuden usko. Gospel-kovertajat tulkitsi siinä kappaletta Lapsuuden usko. Nyt Raamattubufeen tarjoilussa on aika käydä opetuksen pariin. Tällä kertaa opetusvuoro on minulla, nimeni on Veijo Olli. Poraudumme Vanhan testamentin lukukappaleeseen, jonka kuulimme edellä. Vanha testamentti on laaja, noin 1000 sivun paketti, eikä ole helppoa tai nopeaa keinoa selvittää sen sisältöä itselleen. Vanha testamentti on kirja, johon itse Herra Jeesus on ottanut kantaa. Hän sanoi kuolleista noustuaan opetuslapsilleen. Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Tämä katkelma on Luukkaan evankeliumin 24 luvussa sen 44 jakeessa. Vanha testamentti koostuu Mooseksen laista, profeettojen kirjoista ja psalmeista. Kun Uuden testamentin sivulla puhutaan Raamatun kirjoituksista, niin silloin viitataan myös näihin. Vanha testamentti oli Jeesuksen ajan Raamattu. Nyt meillä on avoinna Vanhan testamentin 5. kirja. Lutteria mukaillen sitä ennen Mooseksen kirjoissa on kerrottu seuraavaa. Ensimmäisen Mooseksen kirja opettaa, kuinka koko luomakunta on luotu, mistä synti ja kuolema ovat tulleet, mistä tulee apu, joka karkoittaa synnin ja kuoleman. Tämä apu tulee vaimon siemenen kautta, Aadamille ja Abrahamille luvatun Kristuksen kautta. Toinen Mooseksen kirja näyttää maailman sokeuden. Se ei tunne enää syntiä eikä muista, mistä kuolema on tullut. Jumala tuo Mooseksen kautta lain, ottaa kansan omakseen, valistaakseen heidän kautta maailmaa ja ilmoittaakseen lain kautta jälleen synnin. Jumala asettaa myös Jumalan palveluksen. Kolmas Mooseksen kirja tuo pappeuden, jonka kautta synti ilmoitetaan kansalle ja jonka kautta se sovitetaan Jumalan puolesta. Neljännessä Mooseksen kirjassa eletään lakia todeksi ja nähdään mahdottomuutemme pitää laki. Viides Mooseksen kirja, josta päivän lukukappale on, kertoo, kuinka kansaa on rangaistu tottelemattomuuden tähden ja kuinka Jumala on heitä armollaan houkutellut. Nämä oli siis tiivistelmä Martti Lutherin tiivistelmästä Kristus on Raamatun Herra ja kuningas -kirjoituksessa. Nyt päivän lukukappaleen osa on pidempää laulua virren tapaista. Kun lukee koko laulun sanat, niin hämmentyy hieman siitä, että tämä nyt lukemamme osa on sävyltään huomattavasti erilainen kuin laulu muuten. Herää kysymys kokonaisuudesta, josta sanat on esiin nostettu. Kokonaisuus on laulu tai virsi, jonka Jumala on kehottanut opettamaan Israelin kansalle erämaassa, kun he vaeltavat kohti luvattua maata. Tämä asia selviää edellisestä luvusta. Silmäilykierros edeltävään tekstiin ja jäljessä seuraavaan tekstiin kertoo myös osansa. Mooses lausuu nämä sanat kansalle, Joosuasta tulee Mooseksen seuraaja ja Mooses tietää kuolemansa olevan lähellä. Hän on 120 vuotta vanha. Herra on ilmoittanut hänelle, ettei hän voi mennä Jordanin yli luvattuun maahan. Mooses oli rikkonut Jumalaa vastaan julkisesti, kun hän toimi väärin Aaronin kanssa. Tämän tähden Mooses ei saa mennä Jordanin yli luvattuun maahan. Tämän rikkomuksen Herra selittää kehottaen Mooseksen nousemaan vuorelle. Vuorella, jolle sinä nouset, sinun on kuoltava, ja sinut otetaan isien luo, kuten veljesi Aaron, joka kuoli Hoorin vuorella. Näin tapahtuu siksi, että te Maripat Kadesin vesipaikalla Sinin autiomassa rikoitte minua vastaan kaikkien israelilaisten edessä, kun ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä. Sinä saat katsella sitä maata Jordanin tältä puolen, mutta et pääse sinne, tuohon maahan, jonka minä annan israelilaisille. Näin lukee tässä 5. Mooseksen kirjan 32. luvun lopussa. Näin tutkittua huomaamme, että hetki, jossa päivän sanat lausutaan, ei ole ihan mikä tahansa hetki. Hetki on vakava. On varmasti siksi hyvä hieman katsoa koko laulun tematiikkaa. Laulu alkaa Jumalan ylistyksellä. Ylistyksessä korotetaan Jumalan sanaa, hänen opetusten merkitystä, Jumalan ylistämistä, nimeä ja kunniaa, kuten myös turvaa, teoissaan täydellisyyttä, uskollisuutta, oikeamielisyyttä, vanhurskautta ja tuomioidensa oikeudenmukaisuutta. Seuraava teema laulussa on Israelin rikkomukset. Teema lähtee aukeamaan siitä, että kansan pitäisi muistaa, mitä isät ovat kertoneet Jumalan suurista teoista, hänen huolenpidosta ja johdatuksesta. Nyt Jumala käy nuhtelemaan muistamatonta kansaa, kansaa, jonka sanoo lihonneen, paisuneen, ollen nyt mahtava ja äksy. Kaikessa paatuneisuudessaan kansa hylkäsi Jumalan, joka oli sen luonut ja joka on sen turvakallio. Hylkääminen näkyy epäjumalien palvontana ja muistamattomuutena. Laulu saa uuden sävyn. Jumalan viha näyttäytyy sanoissa seuraavana. Jumala sanoo kääntävänsä kasvonsa heistä pois. Viha leiskuaa, liekit yltävät syvyyksiin saakka. Kuitenkin kohta tulee vastaan käänne. Jumala ei salli vihansa hävittää kansaa. Hänen luontonsa ei salli tätä. Kansan viholliset eivät ymmärtäisi tätä oikein ja he paisuisivat entisestään. Näin laulun sanat päätyvät käsillä olevaan Herra puolustaa kansaansa alkavaan teemaan. Herra puolustaa kansaansa, hän säälii palvelijoitaan. Näkee voimattomat ja uupuneet, niin suuret kuin pienet. Jumalan perimmäinen olemus purkautuu. Jumala rakastaa luomaansa ja muistuttaa meitä. Minä olen ainoa. Ei ole muita Jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän. Minä lyön ja minä parannan. Minun vallassani on kaikki. Laulun loppusanoissa Jumala ilmoittaa tuovansa oikeudenmukaisen tuomion. Paha saa palkkansa. Päivän otsikko tänään on Jeesus herättää uskon. Otsikon sanavalinta enteilee jotain. Jotain, joka olisi olemassa jo, kenties vain unessa. Ja nyt odottaisi vain heräämistä. Mooseksen esittämässä laulussa on yksi avainteema, muisti. Laulussa kritiikin kohteeksi joutuneiden olisi pitänyt muistaa. Heidän olisi pitänyt muistaa, mitä isät ovat kertoneet Jumalasta ja Jumalan suurista töistä. Muisti on asia, joka voi herätä. Se voi herätä monin tavoin, monenlaisten tilanteiden edessä. Israelin kansa kadotti muistinsa paisuessaan ja tullessaan mahtavaksi ja äksyksi. Nyt laulun sanat palauttavat asioiden kulkua ja olemusta mieleen, ja lopputuloksena muistia herätellään. Sanoista näkee, että Jumala ajaa paisunutta, mahtavaa ja äksyä kansaa pienelle paikalle. Pienellä paikalla aistimme heräävät, ja muistimme palaa muistamaan unohtamiaan asioita. Nukkuuko usko siis meissä ennen heräämistä? Ehkä. Mutta tämä kaikki tuo esille sen, että meillä on, jos olemme aistit herkällä, riittävästi sellaista tietoa ja ymmärrystä, että tunnistamme Jumalan olemassaolon. Katsellessamme maailmaa, maailmankaikkeutta ja olemustamme joudumme suuren eteen. On oltava joku kaiken tämän takana. Meidän omatuntommekin puhuu omaa kieltä. Tunnistamme oikeaa ja väärää. Meillä on muisti, joka nukkuu, heräilee. Tai on hereillä. Jeesus herättää uskon. Päivän evankeliumitekstissä Jeesus tekee ihmettekoja ja näyttää näin olevansa jotain muuta kuin tavallinen ihminen. Hän näyttää jumalallisen luonteensa ja moni uskoo häneen. Tuon uskon taustalla on isien perintönä saadut opetukset, jotka on talletettuna vanhaan testamenttiin. Tuo tausta on muisti, joka herää Jeesuksen edessä. Asiat asettuvat paikoilleen. Tämä hetki ja muistiin talletettu liittyy toisiinsa ja kertoo samaa kertomusta. Vanhan testamentin lupaukset toteutuvat Jeesuksessa. Jeesus sanoo epäilijöilleen Johanneksen evankeliumissa: älkää luulko, että minä teitä isäni edessä syytän. Teidän syyttäjänne on Mooses, hän, johon olette panneet toivonne. Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua. Juuri minusta hän on kirjoittanut, mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani? Näin Johanneksen evankeliumin 5. luvussa 45 ja 47 jakeissa. Olemme ristiriitaisen ja vaikean asian edessä. Voimme kadottaa muistin tai turtua siihen niin, ettei se kohtaa todellisuuden kanssa. Monin tavoin voimme menettää otteemme, kuten Israelin kansa erämaavaelluksellaan Mooseksen kanssa. Voimme kadottaa kaiken yksityisesti ja yleisesti. Usko on Jumalan lahja. Emme voi sitä pumpata ja rakentaa, mutta uskolla on kuitenkin perusteet. Voimme pitää perusteita esillä, opettaa lapsiamme ja kasvattaa nuoremme tuntemaan nämä. Perusteet ovat muisti, joka voi olla hereillä tai nukkua. Nämä perusteet ovat asia, jonka ihminen paisuessaan, muuttuessaan mahtavaksi ja äksyksi, voi unohtaa. Ihminen ikään kuin kadottaa juurensa. Puu unohtaa, mistä ravinto tulee. Päivän lukukappale päättyy sanoihin, näettehän nyt, minä olen ainoa, ei ole muuta Jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan. Minun vallassani on kaikki. Muistinsa kadottaneelle Herra puhuu tätä ennen armollisia sanoja. Hän aloittaa. Herra puolustaa kansansa, hän säälii palvelijoitaan, kun hän näkee, ettei heillä enää ole voimaa. Että he ovat uupuneita niin suuret kuin pienet. Päivän lukukappale on valtava kuva kansasta, joka on rimpullut itsensä irti, kuluttanut kaiken voimansa ja nyt kohtaa armollisen Jumalan, joka rakkaudessaan palauttaa kaiken ennalleen. Kansa on tullut pieneksi, se ei ole enää paisunut, mahtava ja äksy. Se on voimaton, uupunut läpeensä. Joskus joku tarjoaa meille apuaan, mutta me uskomme pärjäävämme itse. Kun sitten yritämme ja yritämme, huomaamme lopulta, ettemme pärjää. Ja palaamme avuntarjoajan luokse, kysymme, onko aputarjous vielä voimassa. Jumalan armossa aputarjous on edelleen voimassa. Hän säälii meitä, voimme aina palata hänen luokseen. Kaiken vaikeus ja ristiriitaisuus on siinä, että kun saamme avun, pääsemme jaloillemme, niin alamme kohta juosta, juostessa kadotamme taas muistimme. Meille jää avuksi vain Jumalan apu. Jeesus herättää uskon, päivän teema. Jeesus herättää juuret eloon. Uskon juuret ovat Vanhan testamentin opettamissa suurissa asioissa. Jumala on luonut maailman ja ihmisen. Ihminen on langennut syntiin, joutunut eroon Jumalasta. Jumala ei ole jättänyt meitä tähän, vaan jo aikojen alussa on ilmoittanut antavansa avun. Lupaus on olemassa ja näyttäytyy Jeesuksessa. Jeesuksessa lupaus ikään kuin herää, näemme sen toteutuvan. Kun heräämme Jeesukseen, näemme suuren aikajanan, janan, joka alkaa luomisesta ja päättyy iankaikkisuuteen tuomiopäivän kautta. Kaikki asettuu kohdalleen, kuten päivän lukukappaleessa. Näettehän nyt, minä olen ainoa, ei ole muuta Jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän. Minä lyön ja minä parannan. Minun vallassani on kaikki. Olemme käyneet näin pätkän matkaa Vanhaa testamenttia läpi. Muistutin alussa, että Jeesus itse on sanonut näiden kirjoitusten kertoneen hänestä. Ehkä olisi vielä aiheellista vilkaista, mitä päivän teksti hänestä on sanonut. Miten voisimme nähdä hänet tässä tekstissä? Luther on myös sanonut Vanhasta testamentista näin, että se on seimi, jossa Kristus makaa. Miten Kristuksen nyt näkisimme tässä päivän tekstissä makaavan? Olisiko hän tässä kuvassa? Rikkoneelle kansalle kerrotaan avun tulevan Jumalalta. Jumala puolustaa omiaan, säälii heitä. Hän kertoo kaiken olevan vallassaan. Eikö tässä voisi olla kuva meidän edessämme, jossa Jeesus levittää rikkomustamme tähden lävistetyt kätensä? Eikö hän näytä tässä rakkauttaan ja suuruuttaan? Eikö hän ole tässä vierellämme? Hän on voimallinen meitä auttamaan. Jeesus herättää uskon. Näin meni tällä kertaa päivän opetus. Ja tästä opetuksesta ja Raamatun kohdasta ja teemasta käymme keskustelemaan seuraavaan kappaleen jälkeen. Samuli Edelman tulkitsee virttä Jumala loi.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Samuli Edelman tulkitsi virttä Jumala loi. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattubuffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa keskustelemassa tänään päivän opetuksesta ja teemasta ja tekstistä Leif Nummela ja Vesa Ollilainen. Miten tuossa Vesa ja Leif opetin, millaisiin ajatuksiin tuo opetus siivitti teidät?
Yksi asia, mikä tulee vastaan voimakkaasti näistä tekstistä, mitä sinulla oli tuossa, tämä hyvin, hyvin väkevä, voimallinen teksti. Minä olen ainoa, ei ole muuta Jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuolemaan, minä annan elämän ja niin edespäin. Niin se on niin kuin semmoinen näkemys elämästä, joka valitettavasti tahtoo kadota meiltä, että elämä, koko elämä on Jumalan käsissä oikeasti. Minun syntymäni, minun olemassaoloni, minun kuolemani, kaikki on Jumalan kädessä. Niin kuin tämä teksti päättyy, että minun vallassani on kaikki. Ja tämä elämä ei ole mun rakentamaa, tämä ei ole mun keksimää, mä en ole itse luonut itseäni. Mä löydän itseni tästä Jumalan maailmasta, Jumalan luomana. Mä elän joka ikisen sekunnin, minkä mä hengitän täällä, mä elän Jumalan kasvojen edessä. Mä elän laina-aikaa. Kaikki, mitä mulla on hänen antamaansa lahjaa. Tästä käsin vanhassa testamentissa ja tietysti uudessa tarkistellaan elämää. Ja se on ihan toinen näkemys kuin mitä meillä on tänään.
Meidän aikamme on pikemminkin sellainen, missä ihminen haluaa muokata sitä Jumalasta niin kuin kaltaisensa tai itsellensä sopivan. Että riisutaan pois Jumalasta sellaisia asioita, mitä hän on ilmoittanut itsestään. Ja sitten se, mistä pidetään, niin sekin sitten niin kuin jotenkin pinnallistetaan, Jumalan rakkaus tai hyvyys. Mutta Jumalahan ei ole sellainen, että häntä ei voi kesyttää. Että hän todellakin on se, minkä kädessä on kaikki. Ja kyllähän sen pitäisi niin kuin vetää ihmisen aika pienelle paikalle, että apua, että jos Jumala on tällainen, niin eihän mulla ole mitään, minkä kanssa mä voisin vaikkapa käydä kauppaa hänen kanssaan. Että jos mä annan sulle tätä ja tätä, niin sitten sä siunaat mua tai pidät musta huolta tai et tee mulle mitään pahaa. Se on täysin mahdotonta, koska kaikki on jo hänen. Mitä hänelle enää voisi tällainen ihminen antaa? Ja miten hän sitten niin kuin tulee toimeen sellaisen Jumalan kanssa?
Yksi amerikkalainen kirja on olemassa, jossa puhutaan siitä, että Jumala on trivialisoitu, eli niin kuin tehty tämmöiseksi vähäpätöiseksi merkityksettömäksi, että hänet otetaan jokin hartaushetkeen johonkin, mutta kaikki suuret päätökset, niin älä sekaannu niihin Jumala, niin kuin yhteiskunnassa ja jopa kirkossa, että siis Jumala nähdään tämmöisenä ihmisen palvelijana. Että kun me ensin olemme sanoneet, että älä tuo häntä tänne koulumaailmaan, älä tuo häntä tänne millään tavalla tähän, kun me hallitaan ja tehdään päätöksiä. Sitten kun tapahtuu joku onnettomuus, niin sitten kuitenkin tulee, tai joku katastrofi, sitten kuitenkin meille herää se kysymys, että missä sä olit Jumala? Se Jumala, joka me on ajettu just ulos kaikista paikoista. Ja tässä meidän täytyy niin kuin palata tähän näkemykseen, että minä olen ainoa, ei ole muuta. Minä lähetän kuolemaan, minä annan elämän, minä lyön, minä parannan, minun vallassani on kaikki. Mutta sitten sä otat hienosti tähän alusta asti tässä opetuksessa mun mielestä tämän, että tämä sama Jumala, joka on tällainen väkevä ylläpitää, niin hän kuitenkin puhuu myös näin. Herra puolustaa kansansa. Hän säälii palvelijoita. Kun hän näkee, ettei heillä enää ole voimaa, että he ovat uupuneet niin suuret kuin pienet. Että vaikka Jumalalla olisi kaikki syy sanoa meille, että no kun te olette minut hyljänneet, ettekä halua minua mihinkään, niin minä myöskin täysin hylkään teidät, niin sen sijaan hän Kristuksessa vielä, niin kuin Jeesuksen vertauksessa, kun hän Jumala lähetti erilaisia palvelijoita, sitten lopulta hän tulee itse, lähetti oman poikansa. Jumala tulee vielä sitten meidän luokse kuitenkin säälistä ja rakkaudesta ja armossaan ja lähestyy meitä, jotta me ymmärrettäisiin, että koko elämä on hänen lahjansa. Ja tämän, niin kuin Jumalan Jeesuksessa tulleen armon kautta, me voidaan lähestyä tätä väkemää Jumalaa, koska siinä on niin kuin armahdus. Me voidaan tulla takaisin, vaikka me ollaan hänet ajettu elämästämme ulos.
Tässähän tämä katkelma, niin kuin tuossa opetuksen alussa sanoin, että vähän niin kuin eri tyylinen kuin koko laulu sinällään. Että tämä oli pitkä jakso, josta oli otettu pätkä ja siellä oli Jumala antanut kehotuksen, että tätä pitäisi niin kuin kertoa ja opettaa, että valtavasti niin kuin avaa näkökulmia elämään siihen, mihin armo tulee, kun katsoo tätä muualta tätä opetuksellista laulua.
Kyllä, ja tämä, niin kuin todettiin, tämä on sen laulun loppu, mutta siinä on myöskin tämä niin kuin valtava armo. Ja sitten siinä on tämä kysymys, joka on minusta tosi, tosi hyvä. Missä ovat nyt teidän Jumalan? Missä se kallio on turvasitte? Nouskoon nyt teitä auttamaan ne jumalat, joille te syötitte teurasuhreiden ja rasvaa, juotitte juomoiden ja viin. Siis nämä epäjumalat, joita meillä on. Että siis tässähän se, mitä sanotaan, on se, että jos sun, niin kuin Luther sanoi, että se, mitä sä eniten rakastat, se on sun Jumalas. Se mikä se on sulle kaikkein tärkein, mitä sä eniten pelkät ja rakastat. No se on monelle, se on se oma maine. Se on se raha, se voi olla mikä tahansa asia. Ja nyt se pahana päivänä ei voikaan auttaa meitä. Koska kun vaikka sä olisit maailman rikkain ihminen, sä pystyt saamaan kyllä 16 kirurgiaa sinne sun sairasvuoteen äärelle, mutta Jumala ei. Jumalan kädessä on kuitenkin se, että miten sulle käy. Et sä pysty sitä itse päättää, eikä ne pystyy tekemään parhaansa ja toki tehdään, mutta viime kädessä elämä on Jumalan kädessä. Ja viime kädessä koko meidän turva on hänen kädessään.
Se, mitä tässä nyt sä Leif sanot ja mitä tässä nyt on puhuttu niin, ja mitä tuossa laulussa on, niin se tavallaan vetää yhteen se, mitä Israelin kansan historia on jo opettanut. Että siellä on ollut Egypti ja Egyptin jumalat. Ei ne ole pystynyt tätä todellista Jumalaa vastusta. Ne on kultapatsaita. Se nyt faraonkin. Se nyt on vain Faarao, kuningas, yksi muiden joukossa. Ja siinä valossa niin Israelin kansan tai muidenkaan kansojen ei pidä etsiä turvaa mistään muusta jumalasta kuin tästä ainoasta todellisesta. Nyt se niin kuin vaan sanotaan tuossa niin kuin suoraan sen, minkä historian tapahtumat ovat jo opettaneet. Ja siinä laulussa ne on sitä varten, että ne muistuttaisi Israelin kansaa just siitä, että näin se Jumala on toiminut, näin ne tosiasiat menee, että tästä lähdetään liikkeelle ja tästä käsin pitää sitä elämää elää, että toisaalta ei ole olemassa mitään muita jumalia, eli edes yritä pystyttää muita jumalakuvia tai palvoa asioita tai esineitä tai arvoja tai muotitrendejä tai mitä liian jumalana. Mutta toisaalta, että hän on se ainut turva myös, koska kun hänen laitetaan se toivonsa, niin hän puolustaa kansaansa, hän säälii palvelijoitaan, hän vahvistaa omia, hän pitää heistä huolta, hän antaa heille Jeesuksen Kristuksen pelastajana. Että siinä on se toinen puoli, että hänenhän nimenomaan kannattaa luottaa, että hänen niin kuin varaan laittaa koko elämänsä sekä tässä ajassa että tulevaisuutta varten. Että jos usko olisi vain sitä, että me saataisiin niin kuin kaikki irti tässä ja nyt, ja jos se olisi kiinni ikään kuin meidän, sanoisiko, antaumuksemme syvyydestä tai meidän uskomme vilpittömyydestä, niin me oltaisiin aika epävarmalla pohjalla moni, ja luulisin, että useampi kristitty niin kuin luopuisi uskostaan, koska eihän se varsinaisesti ole tuonut mitään niin kuin semmoista hyötyä, minkä avulla tässä aineellisessa todellisuudessa niin kuin pärjäisi. Että ei se ole tuonut menestystä, ei se ole tuonut terveyttä, kenties pikemminkin päinvastoin. Ja silloin on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ja nähdä ja oivaltaa, että hei, että tätä koko asia on Jumalan käsissä. Ihan kaikki.
Ja se, mikä meiltä kristittynä katoo helposti, on se, että Jeesus on tämä Jumala. Että Jeesus ei ole joku vaan opettaja. Hän on tosi hyvä opettaja tietenkin, mutta hän ei ole vain joku opettaja. Hän ei ole vain joku opas Jumalan luo. Hän ei ole joku, hän ei ole millään tavalla joku alempi kuin Jumala. Hän on itse se kolminaisuuden toinen persona. Hän on itse Jumala. Ja hänessä Jumala tulee nyt meidän tyköön. Niin kuin sulla oli tässä alussa tämä kohta, että kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjassa, psalmeissa on minusta kirjoitettu. Eli koko vanha testamentti, niin kuin uusi tietenkin, puhuu Jeesuksesta, koska Jeesuksessa Jumala lopulta tulee meidän tyköön. Ja tässä on se valtava lohtu sille, joka tajuaa, että kun mä olin niin täynnä itseäni ja luulin, että mä pärjään, että mä oon kova kaveri ja sitten kaikki hajoo käsiin ja sitten mä totean, että mä työnsin pois sen Jumalan, joka olisi voinut mua auttaa. Niin hän tulee uudestaan armossaan Kristuksessa. Niin kauan kun on elämää, niin kauan on tämä mahdollisuus, että evankeliumi tulee uudestaan mun. Kristus tulee nöyränä kuninkaana, mutta ratsastain aasilla. Hän tulee niin kuin nöyrästi meidän tykö ja tarjoaa jälleen sovintoa. Vähän niin kuin vanhasta testamentissa aina, kun oli näitä kansoja, jotka vastusti Israelin, niin aina tarjottiin ensin sovintoa ja mahdollisuutta sopia, rauhaa. Ja tätä Jumala tarjoaa. Mutta meidän täytyy ymmärtää tietysti se, että jos minä loppuun asti hylkään tämän Jumalan, niin sitten on se Raamatun kohta, että hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Se on selvä, koska mä olen kaiken häneltä saanut ja jos mä olen hän koko elämäni työntänyt pois, niin miten mä vastaan hänen pyhyytensä ja hänen väkevyytensä edessä. Mutta nyt on olemassa armo, nyt on olemassa Kristuksessa, niin kuin sanoit tuolla, että hän levittää ne kätensä, ne haavutut kätensä meidän tähden. Hän tulee niin alas kuin ikinä voi.
Niin tässä just mistä lainasit tätä levittää kätensä, että tämä ajatus, että täällä vanhassa testamentissa niin Jeesuksen sanojen mukaan hän on, että kertoo hänestä, niin sitten kuvallisesti voi nähdä, en tiedä voiko sen nyt tuossa nähdä juuri näin kuin sanoin, mutta itse koin sanan äärellä, että siinä Kristus näyttäytyy ja Lutteria ajatusta siteeraen, että se on se seimi, jossa Kristus nukkuu.
Se on kirjaimellisesti niin. Ja yksi kohta Uudessa testamentissa sanoo sen häkellyttävän suoraan, ja se on Juudaan pienen kirje, se on just ennen Raamatun loppua, just ennen ilmestyskirjaa, tämmöinen yhden luvun vaan sisältävä pieni Juudaan kirje, ja siellä sanotaan, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet. Ja nyt tämä Herra tässä on sekä edellisen jakeen perusteella, että myöskin suurin osa teksteistä sanoo Jeesus tässä kohtaa. Jeesus, joka oli pelastanut kansan Egyptistä. Ja Lutherhan nimenomaan, niin kuin sanoit, lukee vanhastestamenttia niin, että hän näkee aina, että se on Jeesus. Se on Jeesus, joka kohta painii Jaakobin kanssa. Se on Jeesus, joka johdattaa Joosefia. Se on Jeesus, joka lupaa ja kohtaa Abrahamin Mamren tammistossa ja puhuu hänelle. Se on Jeesus, joka vie ulos Egyptistä, joka pelastaa, joka suojelee, joka kohtaa. Koska eihän Jumalasta ole koskaan tullut jossain vaiheessa kolmiyhteinen. Hän on aina ollut. Ja sen takia Jeesus on ollut mukana luomisesta asti. Ja sen takia vielä kerran se ajatus, että kun me kohtaamme Jeesuksen ja rukoilemme häntä, niin hän ei ole mitään vähempää kuin se väkevä suuri Jumala, jonka edessä me kerran vastaamme.
Jos haluaa Jeesuksen löytää vanhasta testamentista, niin silloin ei siis tarvitse mennä vain ja ainoastaan niihin ennustuksiin, mitä siellä on, eikä ainoastaan niihin esikuviin, uhri tai pappeus, vaan voi mennä ihan näihin teksteihin, missä kerrotaan tapahtumista. Tällainen laulu ja nähdä, kuinka Jeesus niin kuin täyttää sen, mitä tässä sanotaan kaiken syvimmässä merkityksessä, että kun Herra puolustaa kansansa, niin se puhuu Jeesuksesta, joka ei vain puolusta kansansa ajallisia vihollisia vastaan, mitä Israelin kansalla historiassa on, vaan sitä synnin vihollisuutta vastaan on ja perkelettä vastaan ja riistää hänen valtakunnastaan oman valtakuntaansa. Ja kun sanotaan, että Herra säälii palvelijoitaan, niin se ei vain tarkoita Herra, joka säälii väsyneitä erämaavaelluksen kansalaisia, vaan niitä ihmisiä, jotka ovat väsyneitä tähän taisteluun, tähän kilvoitteluun, tähän monella tapaa tässä elämässä. Niin kuin Jeesus sanoo sitten että tulkaa minun luokseni te työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon. Tai kun hän näki kansaa, niin hän sääli sitä, että työtä on paljon ja työmiehiä vähän. Ja tällä tavalla Jeesus niin kuin täyttää paljon suuremmassa määrin niin kuin syvällisesti, todellisesti sen, mitä tässä laulussa nyt sanotaan Jumalan toiminnasta siellä vanhan testamentin puolella.
Kun aluksi kysyit meiltä siitä meidän opettamisesta, niin tämän haluan sanoa, että tämä on ollut niin kuin valtava seikkailu, kun vuodesta 2000 alkaen näitä Raamatun punalankaseminaareja on pitänyt. Ja viimeisinä vuosina Vesan kanssa niin oppia jatkuvasti uutta siitä, miten Jeesus on siellä paljon enemmän kaikkialla kuin mitä mä huomaan. Ja mä rakastan tätä työtä siinä mielessä, että tässä saa itse oppia koko ajan lisää ja kohdata sen Jeesuksen, ja suosittelen lämpimästi jokaiselle, että ottaa sen ajan, vaikka tulee tänne Ryttylään tai lukee näitä kirjoja, jotka auttaa opastaa siihen, miten sä löydän sen Jeesuksen, koska Raamattu on kirja, joka alusta loppuun asti käsittelee joltakin kannalta aina Jeesusta, hänen persoonansa työtään meidän puolesta, hänen rakkauttaan meihin.
Tähän onkin hyvä laittaa piste keskustelulle. Kiitos Leif ja kiitos Vesa keskustelusta, ja nyt on minun aika sitten päätellä tätä ohjelmaa. Ei ole oikeastaan juurikaan mitään lisättävää opetuksen ja keskustelun ääreen. Leif tuossa johdatti juuri sellaisiin ajatuksiin, mitä ajattelin lopussa korostaa, koska aloitin opetuksen sillä ajatuksella, että vanha testamentti on laaja eikä ole nopeaa tai helppoa keinoa selvittää sitä, ja kuinka tässä keskustelussa on käynyt selville se, että kuinka paljon vanha testamentti kertoo Jeesuksesta, mitä kaikkea aarteita siellä on löydettävissä, niin rohkaisen sinua siihen, että vietä tavalla tai toisella, taikka vaikka monella tavalla aikaa niin vanhan testamentin kuin uuden testamentin ääressä. Ja itse olen ainakin kokenut, että mitä olen käynyt jossain seminaareissa tai käynyt tutkimaan, niin kuin valmistelin tätä opetusta, niin tuollaiset hetket, jotka ovat erotettu siihen, että ymmärtäisin Raamattua lisää, ne ovat korvaamattoman tärkeitä. Tästä joudun lopettelemaan tämänkertaisen Raamattu-bufeen. Meillä on aika aivan päättymässä. Muista, avaimia.net on sellainen osoite, josta voit tämänkin ohjelman kuunnella uudelleen. Ja ohjelman tuottaja, kansanlähetyksen työstä löydät lisätietoja suuressamukana.fi osoitteesta. Tähän päättyy Raamattu-bufeen tarjoilu tällä erää. Ole siunattu. Muista, miten Jumala on sinua johdattanut. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.